Өйгә сәуыл, сай һыҙғырып ҡайтһа, саялығын кем һуң тыяла? Рәми Ғарипов тураһында һөйләгәндә, уның холоҡ-фиғелен саялыҡ тип атап та булмай төҫлө. Ипле, баҫалҡалы кеше ине Рәми ағай. Әммә әллә ниндәй эске көс, буйһынмаусы, баш эйеүҙе үҙләмәгән ғорурлыҡ һирпелә ине унан. Эйе, замандың вайымһыҙ ҡалыҫлығына, йүгәнһеҙ түрәләргә баш эймәне. Дөрөҫлөктө асып әйтеүсегә ҡытлыҡ кисергән замандың ниндәйҙер уңайһыҙ кешеһе булды ул. Вафатынан бер йыл алда ул Стәрлетамаҡҡа килде. Ҡунаҡханала йәшәне. Ғүмәр Хәйәм шиғырҙарын тәржемә итте. Һәр бер рыбағыйҙың әллә нисә вариантын ҡат-ҡат эшләп ултырҙы ул. Минең студент саҡ ине. Алсаҡ Рәми ағай ижадым менән ҡыҙыҡһынды, һәм мин баҙнат итеп ҡуйын дәфтәремде уға бирҙем. Бер нисә көндән улуны миңә ҡайтарҙы, йыйынтыҡ әҙерләргә кәңәш итте, һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы ул нәҡ ағай вафат булған көндә тикшерелеп, китап нәшриәтенә тәҡдим ителде. Ә шиғырҙар дәфтәрен мин ҡомартҡы итеп һаҡлайым, сөнки унда минең бер ҡатлы тәүге шиғырҙарымдан тыш Рәми Ғарипов ҡулы менән яҙылған Сергей Есениндың «Фарсы моңдары» шәлкемә тәржемәһе бар. Мине Рәмиға шаяртып, шаһана деп йөрөтөр булды. Дәфтәрҙә йәнә ошондай юлдар бар.
Ашҡыҙыр атамаһын Иран фарсы телле сарматтарҙан ҡалған тиҙәр. Дөрөҫтерме, түгелме? Әммә Ашҡыҙыр буйы миңә бер айға булһа ла фарсы иле булып ҡалһын. Әгәр мин Рустың ҡабатланмаҫ бер лиригы менән алыш майданына сығырға батырсылыҡ иткәнмен икән, ниңә мин үҙ хыялымда тудырған Шираздан баш тартайым ти. Был шиғырҙарҙы һиңә бүләк итәм, шаһана һылыу.
Сергей Есениндың 15 шиғырынан торған «Фарсы моңдары» циклын Рәми ағай минең дәфтәргә яҙып ҡуйған. Беҙ уларҙы һеҙҙең иғтибарға тәҡдим итергә булдыҡ, радио тыңлаусы иптәштәр.
Уңалдылар иске яраларым. Уңалдылар иске яраларым, мәхшәр төштәр тормай аралап. Таһрандың сәйе даваларым, сайхананан сығам тавалап. Ярарға тип ахры кунағына, сайханасым гүйә бәйгелә, қаты хәмер шарап урнына, хыйлай мине қызыл сәй менән. Хыйла әйдә хужам, тик сама бел, шау қызыл гүл икән баҡсаңда, күҙен тик кә ҡыҫмағандыр бер гүл, ҡара перәнжәһен асҡанда. Әрәсәйҙә беҙҙең яҙ гөлдәрен тотмайҙар бит улай һис бәйҙә, белмәйҙәр ҙә хәнйәр хәйләләрен, үпкән өсөн янсыҡ сисмәйҙәр. Ә был шафәҡ йөҙлө нескә билем яҡнайтһа ара алыҫын, мин Харасан шәлен ябыр инем, түшәр инем Шираз балаҫын. Сәйҙе хужам һин ҡатыраҡ яһа, мин алдамам һине ғүмерҙә, мин үҙемә үҙем бирәм баһа, һин ни уйлаһаң да эңерҙә. Ишеккә лә тишеп ҡарамай тор, ҡапҡаһы бар барыбер баҡсаңдың, тиккә генә күҙе балҡымайҙыр, ҡара перәнжәһен асҡандың. Һыраным мин бөгөн асламсынан. Һыраным мин бөгөн асламсынан, йәнәһелә аҡса ваҡлатам. Ҡалай әйтергә тип шаһәнәмә, саф фарсыса бер һүҙ яратам. Һыраным мин бөгөн асламсынан, елдән еңел күлдән тыныраҡ, ҡалай әйтергә тип шаһәнәмә, наҙлы үбеү һүҙен һуңраҡ. Һыраным мин тағы асламсынан, ҡулға алып саҡ-саҡ үҙемде, ҡалай әйтергә тип шаһәнәмә, һин минеке тигән һүҙемде. Тик асламсын эләк итте былай. Әйтелмәй тип һөйөү һүҙ менән, ғашиҡтар тик йәшерен яман һулай, һәм аңлаша янар күҙ менән. Үбешүгә исем ат бирмәйҙәр, яҙылмы ул ҡәбер ташында? Үбешү тик ирей ирендәрҙә, ҡыҙыл гөлдөң наҙлы тажындай. Мөхәббәтте ант танығытмайҙыр, ул сыныға шатлыҡ ҡайғынан. Һин минеке тиеп әйтә алыр, пәрәнжәһен асҡан ҡулғына.
Оригиналда «Ла-лалы» яки «Ләлә» тип алынған. Ләкин мин уны «Шаһана» тип алуды кәрәк таптым. Сөнки был циклды Есенин «Шаһананы» күрмәҫле күк яҙа башлай. Иң наҙлы яңраған фарсы исемдәрен эҙләй. Аҙаҡ «Шаһананы» күргәс, «Шаһана» тип яҙып алып китә. Шаһанам һин минең шаһанам. Шаһанам һин минең шаһанам. Дөньяҡтанмы әллә булғанға, мин әҙермен һиңә йырларға, ай аҫтында арыш бешкәнен. Шаһанам һин минең шаһанам. Дөньяҡтанмы әллә булғанға, Шираз нисек матур булмаһын, айда нисек серле тумаһын, етмәй беҙҙең иркен ҡырҙарға. Төньяҡтанмы әллә булғанға? Мин әҙермен һиңә йырларға. Был сәсте мин алдым арыштан. Теләһәң ал, һис тә ҡарышмам. Бармаңа мөмкин урарға. Мин әҙермен һиңә йырларға. Ай аҫтында арыш бешкәнен, беҙрә сәстәремдән минең бел. Қадірлім һин шаяр, йылмай күл, тик иҫләтмә, иҫкә төшмәһен, ай аҫтында арыш бешкәне. Шаһанам һин минең шаһанам, төньяҡта бер һылыу ҡыҙ ҡалған, иҫ киткес ул һиңә оҡшаған, көнләшәлер бәлки ул һинән. Шаһанам һин минең шаһанам. Һин әйтәһең Сәғди тиеп. Һин әйтәһең Сәғди тиеп үпкән имеш гел түштән. Сабыр итсе, мин дә бер көн ситтә ҡалмам былыштән. Гөлдәр Йыфрат аръяғында ҡыҙҙарҙан сибәр тинең. Һинең һымаҡ йырлай алһам, башҡа көй килер инем. Эҙер инем ул гөлдәрҙе, булмаһа йыуанысым. Шаһанамдан башҡа юҡ бит донъяла ҡыуанысым. Ғазаплама вәғәҙә тип, вәғәҙәме килешә? Шағир булып туғас ергә, шағирҙәрсә үбешәм. Булғаным юҡ Босфор ерҙәрендә. Булғаным юҡ Босфор ерҙәрендә. Һин һорама ул ер хаҡында.
Тик диңгеҙҙе күрҙем күҙҙәреңдә, тоҡанғанда зәңгәр ялҡындан. Каравандар яллап Бағдадҡа ла ебәк ҡына тейәп китмәнем. Һымғыл һының мине утҡа һала, тубығыңда серем итәйем. Әллә тағы күп мүтен һәм дә күҙ төбөңдә шикле йыйырсыҡ? Эйе, бынан алыҫ үҙ йыремдә мин танылған мәшһүр бер йырсы. Күңелемдә тальян сыңы айҙың, ҡолағымда эттәр һаулауы, күк илемде ахыры, фарсы ҡыҙы һиңә генә ҡыйын аңлауы. Эс бошҡандан түгел, мин бит бында тойып килдем һинең тауышты. Ҡулдарыңа аҡҡыш ҡанатындай тапшырдым мин инде яҙмышты. Үткәндәргә үпкән булмаһа ла, тағы эҙләп килдем мин бында. Йәһиләсе миңә ни булһа ла, шат ҡояшлы илең хаҡында.
саф ұлышың мінән хин сихырлап, басып тұрсы тальян хағышын. Алыстағы түн як қыдын ойлап, ешай маған ерек қағышым. Бұл мағамда Босфорда мен қунақ, өз табырмын оның хақында. Көздәрің бет бар бір динге самақ, тұқанғанда зәңгәр ялқындан. Зәғфұрандай илдің зәңгәр кесе. Зәғфұрандай илдің зәңгәр кесе. Тыныс қына гүлдәр идірай, Ясы янын бір ергірлап берсе, Хаям өзі алғын итіра. Тыныс қына гүлдәр идірай. Ай нұрна шырас қиынғанда, Көбәләкті йындыз көстәрі. Бында меңе бик ят тыйылғандай пәрәнжәлі қыздың хистәрі. Ай нұрында шырас қиынғанда. Әллә қыздар нұрдан ұйығанма, бүркіп шулай бақыр еддәрін. Я үйөзі нығырақ тұйырғама, айдан күнден хатлай үйдәрін. Ах, күрәхейні көздәрін. Қадырлым хин ташла пәрәнжәңді, құлаққа тақ үзім аялқа. Бел үзіңдің көркен дәражәңді, бұлай да бет ғұмір бек қысқа. Құлаққа тақ үзім аялқа. Язмышына зарлы әдәмділә, мәхрум итмәй тидәр мұхаббәт. Шуның үсін айда едіңділә, бір көнсіккә бекләу енәйәт. Бирген икән әсән табиғат. Тыныс қына гүлдәр идрәгендә, башка бер ил килә хыялға. Мин йырлайым үзем йыр килгәндә, ул ғүмердә килмәс хаямға. Тыныс қына гүлдәр идрәгендә. Шундай саф һәм зәңгәр һава. Шундай саф һәм зәңгәр һава, Қуақтарға сығып авам. Тукта юлсы, туктап тұрсы, Китмә таңға, юлың бұрсы. Шундай саф һәм зәңгәр һава. Туғай тиһәм бақса буғай, Қытырнып гүлін бұлғай, Мәжбур булам иелергә, Һәр сәскәнән иелергә. Туғай тиһәм бақса буғай. Бышылдауы, шытырдауы, нәк сәғдидің кер ерлауы. Айдың сыңла бір қарауы, нұрға сырнап сихырлауы. Нәк сәғдидің кер ерлауы. Сәу, ниндәй мұң, ней юрауым, Хәсәндің бұл наз ұрнайы. Қытып ал да құсағыңа, үл рәхмәт деп бұл сағыңа. Тек Хәсәндің бар ұрнайы. Бына қойда сарсап күткен, күтіп-күтіп болып өткен, хуш етінен ел итірген, яш бір қыздың ирінінен, хорып өбір мәлін кеткен. Харасанда шундай ишіктер бар. Харасанда шундай ишіктер бар. Халмаған гүл онда қалманы. Яшай онда бір қыз, етіп мұңзар, Харасанда шондай шүктәр бар, Тик уларды аса алманым. Қолдарымда күз тә етерлік тә, Сәстәрім тә алтын бақырдан, Тауышыла хайран етерлік тә, Қолдарымда күз тә етерлік тә, Тик ишігі түгіл асырдан. Қайылығым бұшқа хүйімді, Ер тыңлаусы менді қалмағас, Шәхінімді күлгәс хүйімдән, Қайылығым бұшқа хүйімді, Ишігінді аса алмағас. Қайтыр сақта етті әресәйге, Фарсы илі ни халитайым, Хұшлашабыз бұғай біз мәңгіге. Қайтырсақ та етті әресәйге, тек хинән хон несік китайым. Хау болынды хылау, хау болынды, аса алмағамда ішігің, татлы ғазап болып енге айындың. Хау бол енді, ғылау, хау бол енді. Хинің хақта илім ішітін. Шағир болу, шулық шәхид өлу. Шағир болу, шулық шәхид өлу. Тұрмыш түріслігін бұзмағаң. Ерегіңді тіліп қаның бөлу. Башқа көңілдерді назлағаң. Шағир болу, ол кеңлікті ерлау. Тек кеңлікті көңіл елмайыр. Хандуғасқа ана ни хун хайрау. Көп мұ хайрамаған бір өк ер. Сыйырсықта башқалардан ұрлап, ерла язын әзір ұяла. Әхін тіләһә тәлмәрген сәс ұрла, тик өзің сәйірла дүнияла. Мұхаммәд ұлтиған Құрәнендә дус болуды хәмір шарапқа, әммә Құдай шағир жүрегіндә башқа сарап қазап яратқан. Шуға лауыл хиген ярен данлай. Яры ята қысып ят ярды, ян шишменен іскен дымды хаклай. Қазап бармайуға хан ярды. Иге сауыл сай хызғырып қайта, саялығын кем хұң тияла. Ярай тиер, бір дымігіп ятам, бұл да таныш бізге дыньяла. Шахна хылуым, был юлдардан хүзмәхүз ұқшашлық, хүзмәхүз дүрістлік үзләмә. Меңә бында башқа дүрістлік кәрәгіне, шығыры дүрістлік, Есениндің үз дүрістлігі, рухы, күңел хулқуы, интонацияғы. Ауға құлдарса тұғырлық, құлдарса хиянатқына болыр ине. Ондай тәржімелер бізді бұлайда толып ята. Ә бында менің үз Есенинім, һәм үземдең уны тыюым. Ике аккыш ярым кулдары. Ике аккыш ярым кулдары. Сумып уйнай алтын сәсемдә. Бул дөньяла әдәм балалары бар бер йөр хаклай хисендә. Касандыр бит мин дә йырланым, әле кайттым тагы шул йырга. Наз сеңгән үз шуга нурланып, әзер тора ахын кыйырга. Булыр ине алтын тавынтай, ахырга сахиха йөрәгең, тик таһаран айы кавындай, йырламай шул йырды күрәһең. Белмәйем дә кала итергә, янырғамы шәһәнәм наҙында. Қалырғамы қартлық күтірге, тыйылып бұл қиыу адымдан. Хәр неге бақ, бүйік қыраздан, қайғы көзге, қайғы құлаққа, хөрт ерсі ол болмаз шыраздан, яңлыштан болыр ұлаққан. Бұл ердарымысын адырақ, хүзді тейір ұқшап етмеха, ерлар інім мұңлы назлырақ, Ике аққыш харап итмәһә. Күктә айдың халқын алтыны. Күктә айдың халқын алтыны. Ердә гүлдің мең-мең төстәре. Мин улардың исеп йөстәрен туймайым да айдың халқынын. Шәһризада йырлап яшәгән Багдад бынан алыс алыста. Ниңә хәзер уга ырыстан? Күптән күкрәп, күптән яшнәгән. Алыс шәүләләрен бұлгердің, үләндәрі күмгән қабірдің, таштарына иіп башыңды, хин мұсафир түкмә яшыңды. Дүнияға бақ, ниндай хызурлық, тыңлағына гүлдәр күшқанын, қыластарын кәйіп ұсырлық, әйлән хәтик дұсқа дұшманың. Яшага син яша, хигасый, ай нурында йөри үбешеп, үләндәргә башың иһәң, эй, тирләргә агыл ул төшең. Шәһразада шулай йырлаһа, мин кабатлар япрак бакыры. Бул дөньяны берәү хурлаһа, тик яллергә кәрәк бакырды.